Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämän 9. pyhän kolmiyksinen päivän jälkeisen sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 16, jakeesta 10 jakeeseen 17, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omanne on? Ei kukaan palvelija voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahan ahneita, ja he ivasivat häntä. Ja hän sanoi heille, te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä. Mutta Jumala tuntee teidän sydämenne, sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää. Aamen. Päivän tekstimme kutsuu meidät olemaan uskollisia kahdessa asiassa. Maallisen omaisuuden hoitamisessa ja hengellisten aarteiden hoitamisessa. Ensinnäkin meitä kutsutaan olemaan uskollisia maallisen omaisuuden hoidossa. Jeesus sanoo, joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Kun Jeesus puhuu tässä vähimmästä ja väärästä mammonasta, hän tarkoittaa näillä maallista omaisuutta. Jumala on uskonut kullekin ihmiselle, myös kristityille, tietyn määrän maallista omaisuutta. Kristittyinä meidät on kutsuttu olemaan uskollisia tämän omaisuuden hoidossa. Omaisuuden hoitaminen Jumalan sanan mukaan on myös yksi ulkoinen osoitus todellisesta uskosta, samalla tapaa kuin kaikki hyvät teot ovat ulkoisia merkkejä todellisesta uskosta. Niinpä se, että olemme vähässä uskolliset, kertoo siitä, että olemme myös paljossa uskolliset. Mitä sitten käytännössä tarkoittaa se, että olemme kristittyinä uskollisia meille uskotun maallisen omaisuuden hoidossa? Meidän tulee käyttää omaisuuttamme niin, että se koituu Kristuksen seurakunnan ja lähimmäistemme hyväksi. Ensinnäkin meidän tulee omaisuudellamme edistää Jumalan valtakunnan työtä. Vanhassa liitossa Israelin kansan tuli maksaa kymmenykset. Uudessa liitossa meille ei ole annettu lakina mitään tiettyä summaa, joka meidän tulisi antaa. Niinpä uudessa liitossa seurakunta ei voi vaatia ketään ihmistä antamaan niin ja niin paljon. Sen sijaan meille on kyllä annettu periaatteita, joiden mukaan meidän tulisi lahjoittaa seurakunnalle rahaa. Meidän tulee ensiksikin antaa vapaasti, iloisella mielellä, sen mukaan kuin sydämemme vaatii, niin kuin toisessa korintolaiskirjassa sanotaan. Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Tällainen antaminen nousee evankeliumin ilosta, ei lain pakosta. Toki on niin, että vanha ihmisemme aina tahraa enemmän tai vähemmän hyvät tekomme. Niinpä ei pidä tehdä tästä kohdasta tietenkään sitä väärää johtopäätöstä, että jos sen voi antaa 100% iloisella mielellä, minun ei silloin tulisi antaa lainkaan. Samoin vanhan ihmisemme tähden, me kristityt tarvitsemme kehotusta antamiseen, sillä vanha ihmisemme taistelee uuden ihmisemme tahtoa vastaan. Niinpä uusi ihmisemme kaipaa rohkaisua hyviin tekoihin, myös antamiseen. Lisäksi vaikka meillä ei ole uudessa liitossa määrätty mitään tiettyä summaa, joka meidän tulisi antaa, niin meitä kuitenkin kehotetaan antamaan menestymisemme mukaan, niin kuin apostoli Paavali kehottaa Korintin seurakuntaa. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Tarkoituksena ei siis ole, että joku lahjoittaa niin paljon, että hän ei tule lainkaan toimeen. Niin kuin toisessa korintolaiskirjassa myös sanotaan. Täyttäkää nyt siis tekonne niin, että yhtä alttiisti kuin olitte sen päättäneet, sen myös täyttäisitte varojenne mukaan. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kuin niitä ei ole. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus. Niinpä se, jolla on enemmän omaisuutta, voi myös antaa enemmän. Paavali kehottaakin Timoteusta rohkaisemaan rikkaita olemaan anteliaita. Kehoitan niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä toissa rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Ei ole siis sinänsä mitään väärää siinä, että omistaa paljon omaisuutta. Mutta rikkaiden kristittyjen tulisi tämän Paavalin sanan mukaan olla anteliaita ja jakaa omastaan muille. Heidän tulisi näin rikastua hyvissä töissä. Heidän ei tule panna toivoaan epävarmaan rikkauteen. Sen sijaan heidän tulisi panna toivonsa Jumalaan. Toki yhtä lailla kaikkien kristittyjen tulisi olla anteliaita ja panna toivonsa Jumalaan eikä rikkauksiin. Seurakunnalle antamisen lisäksi kristittyjen tulee jakaa omastaan ylipäänsä kaikille hädässä oleville ja tarvitseville, niin kuin Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä. Sen tähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. On tietenkin hyvä muistaa tässä yhteydessä, että kukaan ei voi antamisellaan ansaita iankaikkista elämää ja syntien anteeksi antamusta. Nämä lahjat saamme yksin armosta uskon kautta Kristukseen. Kuitenkin todellinen usko synnyttää aina myös hyviä tekoja, niin myös antamisen suhteen. Ja niinpä niin kuin jo mainitsimme, nämä tekomme ovat ulkoisia todistuksia uskostamme. Kaikkien kristittyjen tulee siis pitää huoli siitä, että raha ei ole se Herra, jota he palvelevat, vaan päinvastoin heidän tulisi antaa omaisuutensa todellisen Herran, Herran Jeesuksen Kristuksen palvelukseen. Miten siis on, kun tutkit omaa talouden hoitoasi, miten kestät Jumalan lain edessä? Oletko aina uskollisesti hoitanut omaisuuttasi, antaen auliisti seurakunnalle ja hädässä oleville? Tai vaikka olisitkin aina antanut omastasi, niin oletko kuitenkaan aina tehnyt sitä täysin iloisin mielin? Eikö ole niin, että antaessasi rahaa seurakunnalle tai tarpeessa olevalle, joudut kuitenkin usein huomaamaan, että sinua harmittaa ainakin vähän se, että joudut luopumaan rahastasi? Vanhan luontosi tähden, et täällä maan päällä koskaan pääset täysin eroon rahan himostasi. Maallisen omaisuuden hoidon lisäksi meidän tulee olla uskollisia myös paljossa ja oikeassa mammonassa, niin kuin tekstissämme Jeesus puhuu. Mitä Jeesus tarkoittaa puhuessaan paljosta ja oikeasta mammonasta, verrattuna vähään ja väärään mammonaan? Oikea mammona on evankeliumi ja kaikki ne taivaan aarteet, jotka meille evankeliumin kautta lahjoitetaan. Evankeliumin sanan, kasteen ja ehtoollisen kautta me saamme syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Niiden kautta me saamme Kristuksen, ja silloin meillä on kaikki. Toisessa korintolaiskirjeessä sanotaan: sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Niin kuin huomasimme, kun tutkimme itseämme Jumalan lain valossa, me olemme itsessämme todella hengellisesti köyhiä. Ei meillä ole hengellisesti muuta omaisuutta kuin syntiä. Mutta Jeesus tuli meidän tähtemme köyhäksi. Hän tuli synniksi, että hänessä voitaisiin tuomita koko maailman synti ristillä. Näin kaikki sinunkin syntisi sovitettiin ristin puulla. Ja näin sinä rikastut Kristuksen köyhyydestä. Hänen kauttaan sinä saat syntien anteeksi antamuksen ja Kristuksen vanhurskauden. Jumala on antanut sinulle oman poikansa, niin kuin apostoli Johannes kirjoittaa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hänessä sinulla on kaikki taivaan aarteet. Evankeliumin sanan, kasteen ja ehtoollisen kautta sinä saat nämä aarteet omaksesi omistamallanne uskon kautta itsellesi. Niinpä meitä myös kutsutaan uskollisesti hoitamaan evankeliumia. Pitäkäämme siis uskollisesti kiinni evankeliumista, sillä se on autuutemme perusta. Älkäämme etsikö pelastusta omista teoistamme, vaan yksin Jumalan armosta Kristuksessa. Olkaamme uskollisia Jumalan sanan totuudelle, tinkimättä siitä esimerkiksi sen tähden, että näin saisimme enemmän jäseniä kirkollemme. Turvatkaamme uskollisesti päivittäin evankeliumin Kristuksesta pelastuksemme perustana ja levittäkäämme evankeliumia kaikille niille, jotka vielä vaeltavat oman syntinsä köyhyydessä. Antakaamme siis myös mahdollisuuksiemme mukaan mahdollisimman paljon omaisuuttamme sellaisiin asioihin, jotka edistävät evankeliumin leviämistä ja kuulumista maailmassa. Sillä evankeliumi on sellainen aarre, joka kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään. Maallinen omaisuus sen sijaan on katoavaa. Olkoon siis meille meidän maallinen mammonamme palvelijan asemassa, joka palvelee meidän Herraamme, Jeesusta Kristusta ja hänen valtakuntaansa. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.